Gepleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, gadyrly dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 27-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda şuňlar ýumurtanyň söwdasy polisiýanyň gözetçiliginde amala aşyrylýar. Paýtagtda oturdylan gaz ölçeýiji gurallar biwat bolup çykýar. Aşgabatyň 5-nji trapçasynyň ýaşajylary täzeýli sowuk jaýlarda we gadylan köçelerde garşylaýar. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Günwatarın täze sanksiýalary girdimek töwekkülçiligi, valyutanyň gowşamagy we planlaşdyrylan salgyt artdyrmalary sebäpli Russiýa 2019-njy ýylda ykdysady ösüşiň haýallanmagy we ýokary inflasiýa bilen ýüzeýiz bolar. Bu barada ykdysadiýetçileriň we maliýe analitiklerini gatnaşmagynda Reuters habar agentligi tarapyndan geçirilen soraw jogabyň netijelerinde aýdylýar. Öňümizdäki ýyl Russiýanyň umumy içerki önüminiň ösüşiniň 1.14% ýokarlanmagyna garaşylýar. 2018 yılda bu görköjüji 1.17%-a barabardy diýip 27-nji dekabrda Reuters neşri habar berdi. Soňky ýyllarda Russiýanyň ykdysady ösüşi haýyrlady. Muňa dünýäde neftiň bahasynyň aşaklamagy, rublyň gowşamagy we durnuksyzlygy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim regionyny basyp alany bäri Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy girden sanksiýalary sebäp boldy. Geçen aý Kerç bowazynyň golaýynda Russiýa tarapyndan Ukrainanyň harby gämileriniň we olaryň ekipaj agzalarynyň ele geçirilmegi Moskwa garşy has köp sanksiýalary girdmek boýunça çağırışlaryň edilmegine getirdi. Uwansanyň saýlaw häkimetleri hatawa alyş işleriniň gijikdirilmegi we tehniki meseleler sebäpli 2019-njy ýylyň aprel aýynda geçirilmegi planlaşdyrylýan prezident saýlawlaryny soňa goýmagy göz öňünde tutýar diýip Uwan resmiýeti aýdýar. Uwansanyň garaşsy saýlaw komissiýasynyň metbuat wekili Zabi Sadatyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 27-nji dekabrda beren maglumatyna görä komissiýa ses berişligi soňa goýmagy maslahat etmek üçin degişli taraplaryň ählisi bilen duşuklary geçirýär. Sadat Saylawlaryň iýun aýyna çenli soňa goýulmagynyň mümkinligini aýtdy. Owansanda geçiriljek prezident saýlawlary üçin dala şäherleri hasap almak işlerini 27-nji dekabrda başlandy we onuň 2-nji ýanwara çenli dowam etmegine garaşylýardy. Ýöne hasaba alynýan dala şäherleriň ýetmezçiligi sebäpli bu wagt möhleti uzaldylar diýip Sadat aýtdy. Russiýanyň media serişdelerinin maglumatynda ýurdun uzak gündogorundaky Habarovsk şäherinde bir adamın granaty partladyp özünü öldürendi we başgada 3 adamy yaralandygy aýdylýar. Yerli resmiýlere salgylanyp berilýän maglumatlara görä görüngi diýen adam granaty 27-nji dekabrda partladypdyr. Onuň Ammar toplumundaky bir edaranyň talamak islendigi aýdylýar. Bu adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Başgada 2 adam we bir aýal ketelhana alınıp gidildi. Olaryň saglyk ýagdaýlary agyr däldi. Havarlarda aýdylýar. Häzirlikçe goşmaça maglumat berilmeýär. Geçen ay Pakistanyň separatist topar tarapyndan Hitaýyň Karaçi şäherindäki konsulhanasyna edilen hüjümiň esasy guramçysy öldü diýip topar aýdýar. Pakistanyň resursa baý Buluçistan sewitiniň garaşdyrylygy urunda göreşen Buluçistan Azad ediş armiýasynyň 26-njy dekabrda ýaýladan beýanatyna görä toparyň liderleriniň biri bolan Aslam Baloç öldürildi. Buluçistanyň Azad ediş armiýasynyň möhüm komandiri Aslam Baloç özüniň başgada 5 ýaranyny bilen bilelikde 24-njy dekabrda düşman hücümünde şehit oldu deyip separatist toparın metbuat vekili Cihan Baloç aýtdy. Ol gürüň edilen adamların nerede öldürilendigini mälim etmedi. Buluçistan Pakistanyň iň uly we iň garyp welaýaty bolup, bu welaýat etniki sekta we separatist gowadalanlar bilen ýüzeýiz bolýar. 23-nji dekabrda Türkmenistandaky Rus jemgyýetiniň ýolbaşçysy Anatoliy Petrovich Famin Russiýanyň Saratow regionunda aradan çykdy. Ol 80 ýaşynyň içindedi. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşir özüniň 27-nji dekabrda çap eden maglumatynda Famin bilen Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niyazow arasynda bolan konflikten soň onuň ýurdu terk edip Russiýaga göçmäge mejbur bolandygyny aýdýar. Famin 1939-njy ýylda Marvel aýtynyň Tagtawada retrawynda dünýä inipdi. Ol guruluşçy futbol komandasynyň täälimçisi bolup işläpdi. 1992-nji ýylyň maýynda ol Türkmenistandaky Rus jemgyýetiniň ýolbaşçysy wezipesine saýlanypdy. Famin Moskwada ýaşaýan döwründe Türkmenistanyň häzirki siýasy rejimini tanqid edip, oppozisiýa we adam hukuklary babatynda iş alyp bardy. 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda Anatoliy Petrovich Faminiň 80 ýaşy dolmalydy.